Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қадашлар, әммәгізге де қабат қайырлы ертәділіп, турдан тур эфирда Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын дауам иттерәбіз. Студияда мен журналист Рәзин Нұрулин шлем, хазір 7 сағат 11 минут. Ауыл хужалығында быйыл бигрәк тә қатлаулы шыр. Мұны һәммәбез дә беләбез. Шул уңайдан бүген без студиябезгә Татарстан Ауыл хужалығы фәнни тикшерү институты директоры, ауыл хужалығы фәннәре кандидаты Айтуған Хаҗиевны чакырды. Хәерле тә артыгын, Фәрүе.
Хәерле тә, Рәзин абый, хәерле тә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Без ауыл хужалығында бәйрәмгә әзерләнәбез, чөнки 8 февраль ул Россия фәнни көне. Һәм инде, әлбәттә, сез җитәкләгән Татарстан Ауыл хуялы фәнни тикшерү институты үзенең 105 еллыгына әзерләнә. Шул уңайдан тыңлаучыларыбызга мәгълүматлар ирештерсәк, безнең Ауыл хуялыгы фәне хәзер нинди дәрәҗәдә?
Рәхмәт, Рәзин абый, хәтердә тотканыгыз өчен, дөрестән дә быел бит инде беренче юбилей безнең кушылып китә. Менә хәзер тиздән 8 февральдә ул беренчесе бәйрәм була инде безнең Россия фән көне. Без Татарстан фәнни тикшерү институты Казанда, Казан фәнни үзәгенә буйсынабыз, карыйбыз. Шуңа күрә Казан фәнни үзәгенә быел 80 ел була нигез салынганы. Россия фәннәренә гомумән узган елны юбилей булды 300 ел. Төп бәйрәм инде безнең быел, бөтен әзерлек ул үзебезнең институтка нигез салынган 105 ел. Менә без шушы юбилейга әзерләнгәндә төрле материалларны карап утырабыз инде. Мисал өчен, менә бу институтның безнең Татарстан җирлегендә урнашуы, аның әһәмияте нидән гыйбарәт? 1920 елгы архив документларын, мәсәлән, Арча кантоны буенча карап утырганда, ул вакытта бертөкле культуралардан 8.1 пут уңыш җыеп алынган. Бүгінгісі күн білен жағыштырғанда, ол бір гектарға 133 килограмм. Сіз көз алдығыза кетіргіз, Арша кантоны территориясында 300 мүнінен артық кіші яшы ұлағытта. Бұ халықты тұқландырға керек. Біз тарихта біләбіз, 1920-21-23 еллар ақытта, тулайым 20-ші ел ол бетінде Идел бойында нинде ашылық хүкім сүрген вақыт, мен шушы вақытта біздің фәнни тикшерү институтына негіз салына. Оның төп бұрышы болып институтқа ол шушы Идел буенда безнең төбәктә яшәүче кешеләрне тукландыру бурычы куела, максаты куела. Шушы көннән башлап, менә 105 ел без үзебезнең куелган максатка тугры калабыз. Бүгенге көндә дә институт менә үзенең юбилеен каршы алырга әзерләнгәндә, ул Идел буенда теге мактанмыйча әйтеп була, әйдәп баручы селекцион институтларның берсе. Эшебез бар, безнең иң дөресе командабыз бар. Селекция буенча безнең әл планнарыбыз бар, асында сөйләшеп китербез.
Бездә бу хакта сорауларны биребез әле, әлбәттә.
Менә шуңа күрә безнең өчен бу быел тиге дулкынландыргыч ел. Без үзебез турында, үзебезнең шушы уңышкан ирешкән уңышларыбыз турында, үзебезнең төбәктә безнең тоткан урыныбыз турында без инде быел менә шушы темага сөйләшербез Алла берсә. Ел буе.
Россиядә аерым алганда Татарстанда фән өлкәсенә, бигрәк тә авыл хуҗалыгындагы фән өлкәсенә зур игътибар бирелә. Шуңа күрә инде 8 февральдә үткәреләчәк чарага, әлбәттә, безнең Татарстан вәкилләре дә катнашыр дигән фикер бар. Менә кемнәр катнаша? Нинди галимнәребез?
Безнең үзебезнең бит инде бу бәйрәм дөресендә Татарстан территориясендә дә югары дәрәҗәдә уза, чөнки безнең үзебезнең республикабызның фәннәр академиясе бар. Ул безнең 8 көн түгел, 11 көнне була бәйрәм. Галимнәр, Татарстан галимнәре безнең институттан гына түгел, гомумән төрле өлкәдә шөгыльләнүче галимнәрне менә Фәннәр академиясе берләштереп тора Татарстанда. Без шушы Фәннәр академиясенә барып зур бәйрәм чаралары узачак инде. Без менә шунда катнашабыз, безнең галимнәребез анда бара.
Әй,
менә шуңа алып барасыйм. Мысы Татарстан буенча кемне кайда, ничек бүләклеләр, ансын без теге сер итеп саклый. уақыттардыр енді біз білмейміз, ләкин мына біздің бүгінгі әлі кеше ғана келіп ирішті бик көңілді яңалық. Біздің селекционеріміз әйдеп барушы сабан бұдайлары бойынша Василова Нурания Зуфаровна. Біз аның турда аның сортлары турында енді еш сіздің білен сөйлешебіз. Шулық қазір бүгінгі күнде бүтінісіне таныш болған Шамахат үстегі Надире сорты, Хазине сорты, бүгінгі күнде бик оңышлы игілуші Балқыш сорты, сабан бұдайының ол шушы сортлар авторы. Тулайым алғанда Татарстанда Нурания Зуфаровна уйлап тапқан 15-тен артық сорт бұдай сорты игілі Татарстан басуларында. Мен Нурания Зуфаровнаға Россия Федерациясы фән һәм юғары технологиялар мақтаулы хезмәткәре дигән исем бирелде. Һәм 7-си көнне ялгышмасам, ул инде үзе безнең Россия Федерациясы президенты кулыннан Кремльдә шушы мақтаулы исемне үзе алачак. Без аны менә шын күңелдән котлыйбыз. Бу безнең горурлыгыбыз, бу безнең институтның гына түгел, бу дөресендә Татарстан фәненең, Татарстан селекция фәненең дәрәҗәсен күрсәтә торган бит инде мактаулы исем. Чөнки бу исемгә лаек булыр өчен бик күп бик узак еллар фидакар хезмәт башкарырга кирәк. Үзеңнең дөрестәндә шушы фән өлкәсендәге состоятельность урысча әйтсәк инде дигән төшенчәне күрсәтергә кирәк әйе. Менә шундый горурлыгыбыз бар. Һәм инде бу безнең уйлавыбызча соңгы түгел, чөнки безнең икенче бер группа галимнәребез, без аларга шулай уңышлар телибез. Арпа буенча безнең селекционербыз Блохин Василий Иванович. Ул арпа буенча сөйләшкәндә бөтен кешенең авыл хуҗалыгында, һәр хәлдә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән кешеләрнең агрономнарның телешендә инде ул арпа сорты Раушан дигән. Ул бик уңышлы сорт. Россия Федерациясының топ 10 сортларын ел сайын нәтиҗәгә шундый топ уздыраларын Россельхоз центр. Арпаның Раушан сорты Василий Иванович уйлап тапкан, ул Россиядә иң күп игелә торган сортлар унлыгына керә. Менә Василий Иванович аграр университетының бер төркем галимнәре составында. Шулай булганда башка төбәктән, Ульяновсктан зур шундый дәүләт күләмендәге премияга алар дәгъва кылалар. Үзләренең шушы сортлары белән Идел буенда тоткан селекциянең тоткан урыны буенча шундый күләмле эш алар башкардылар, монографияларын язып, менә шушыны шулай безнең хөкүмәткә алар инде дәгъва күрсәтәчәкләр һәм инде Алла берсә без теләп калабыз бу эшләрнең дә уңышлы булып, аларның да дәүләт бүләкләренә лаек булуларын.
Бишен Ходай. Безне тыңлаучыларыбыз тыңлап торалар, бәлки аларның сораулары туар, без турдан туры фирдашыбыз, шуңа күрә телефоннарны искәртеп үтим. Безнең студиядә 528 25 21 һәм 528 25 32 телефоннары эшли, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Әгәр дә сорауларыгыз булса, студиябездә кунакка мөрәҗәгать итә аласыз. Айтуган әфәнде, Татарстанда мәгълүм булганча суда һәм туфракта йод җитешеп бетмей. Кеше организмына йод кирәк. Менә бу уңайдан галимнәр ниләр эшлиләр?
Рәзин абый, ул йод та җитмей, аннан соң теге микроэлементлар, ул темага кереп китсәң бик зур тема, катлаулы тема. Ләкин безнең бит инде йод җитешмәү яки башка микроэлементларны кеше организмына китереп тапшыру буенча бер генә юл. Без селекциядә бу элементлар кергән сортлар барлыкка китерә алабыз, яки нинди бер тәкъдимнәр ясый алабыз. Без инде менә күбрәк беренче юл белән шөгыльләнәбез. Үзебезнең сортларыбызга төрле сыйфатлар биреп, аларның ничектер менә сыйфатларын үзгәртергә тырышабыз. Һәр хәлдә бу соңгы бер 10 ел ичендә селекцияны да без менә шулай яңадан карап чыктык та, моңарчы бит инде селекциядә безгә инде максат та шулай куелган халыкны туклаңдыру. Без әле 10 еллар буе фәкать бер төрле культуралар чыгардык, халык тук булсын, малларга ашарга ризык булсын. Ә хәзер инде без күрәбез, үзебездә без аны игътибар итәбез бит, кешеләр күбрәк үзләренең сәламәтлегенә игътибар итәләр. Нәрсә ашаганнарына игътибар итәләр. Нәзберегрәк алар карыйлар үзләренең өстәлләрендә нәрсә бар, шуңа күрә алар инде этикет кысында укый, Ошаган айберлеринде карай нутрициологлар барлыкка келди, аларга түрлү кеңешлер берүүчү кишилер көбөйдү. Шуңа күрә бизде селекциябызда менен шушулар шушу юнәлеш керек. Берсинде аның традицион фуражный культуралар чыгару булса, икенчесинде кеше ашарга яраклы ниндидер эксклюзивраак продуктлар барлыкка килергә тырышабыз. Менә без хәзер әйтеп уздык Нурайна Зуфаровнаны, бигрәк тә битендә безнең бодай культуралары күз уңында тора, чөнки ипи хәзер шул бодайдан пешерелә бездә. Арыш ипи бик сирәк, ләкин менә арыш культурасы да, бодайның яңа сортлары да, ул борчак культурасы да, чөнки борчак культурасы ярма буларак та бителек шу куллана. Кара бодай культурасына безнең игътибар бирә башладык, чөнки менә булар кара бодайны алсаң ул бөтенләй диетик культура. Аның составындагы микроэлементлар ул бихисап бай кеше организм өчен бик файдалы. Аны ярма итеп кулланганда без аңа инде күбрәк менә шул файдалы матдәләрнең күбрәк булуын селекция ярдәмендә тапшырабыз. Арышның инде без күптән беләбез, безнең халык өчен ул стратегик культура. Нинди генә ел булуына карамастан, нинди генә кыш булуына карамастан, арыш ул безне соклап калган. Төрле менә шул мен әйтеп киткәндә 20-нче елларда да анда арыш иң беренче культура арыш. Һәм аның булуы, өстәлдә булуы, аны ашап үскән буын вәкилләрен әгәр дә игътибар белән карасагыз, аларның сәламәтлегендә арыш, аларның өстәлендә арыш булуы, аларның сәламәтлегенә зур ягын тоясы. Бүгенге көндә кызганычка каршы арыш культурасыннан, арышның икмәгеннән без ничектер читләштек. Шуның нәтиҗәсендәдер дә бәлки сәламәтлегебез дә безнең бик нык түгел. Ләкин без менә икмәк пешерә ала торган арыш сортлары үстендә эшлибез. Андый сортларны без тапшырдык. Аларны инде арышның битендәнең шул уңайсыз ягы бар, аны пешергәндә ипи күбер пешмей. Ул ничектер басыңкырак була. Шуңа күрә менә арышның ул сыйфатын битереп, без арыш ипиннән дә матур, шундый күпереп тора торган ипи пешерү пешерә торган сортларын барлыкка китердек. Мысалы, икенчесе сабан бодае буенча инде менә Нурайна Зуфаровна әйткән традицион фураж сабан бодаеннан тыш безнең әле эксклюзив продуктлар да бар. Менә беренчесен мен әйтеп уздым сезгә. Шәмәхәт үстәге Нодире сорты дип. Менә кеше хәзер игътибар итә, ашаганда үзегез дә карасыздар, кибет кишләрендә дә шәмәхәт үстәге салат, шәмәхәт үстәге помидорлар бар, бәрәңге бар шәмәхәт үстәге. Шәмәхәт үстәне бу культураларга антоцианнар бирә. Антоцианнар инде ул кеше организмын иммунитетын ныгыта торган, алар шундый сәламәтлеккә нык йогынты ясый торган, уңай йогынты ясый торган
файдалы
файдалы биологик агентлар һәм аларның организмга кергә тиешле мәгълүматлары бар. Кешене ашарга тиеш. Ләкин антоцианнарның иң күбе ул җиләк җимеш. Ул шул кара җимеш диге черникалар дип әйтәбез. Ләкин инде күп кеше бит инде черниканы көн саен ашый алмый.
Бәясе кыйммәт.
Бәясе кыйммәт, әйе. Ә ипине без көн саен ашыйбыз. Шуңа күрә менә Нурайна Зуфаровна командасының да төп фикере, ул нишәп әле без аны көн саен әзезләп ипи дә ашый алмыйбыз. Һәм менә Нодире сорты, ул карап торышка да шундый шәмәхә, аның тышлыгында шушы антоцианнар булдырылганнар, антоцианнарны ул шулай аккумулировать итә, аның япма тукымалары, һәм инде шушы ипидән пешкән, шушы бөртектән пешкән ипидә антоцианнар була, аларны кеше ашап, үзләренең иммунитетын ныгыта, ашказаны, ишек эшчәнлеген ул яхшыртып җибәрә. Гомумән антоцианнар буенча менә нутрициологларда, медикларда бит инде төрле статьяларда бар, хәтта ул профилактика онкозаболеваний. Вахатлы менә шундый аның үзенчәлекләре бар ди. Менә шундый юнәлештәге ипиез бар. Хазина дигән сорт бар бодайда. Шулай ук бу традицион без күргән бодай түгел, ә ул мәсәлән саргылт төстәге бодай. Чөнки бу хазина төсендә, хазинаның тышында каротиноидлар тупланган. Каротиноидлар алар мәсәлән кишердә, сез беләсез бит, алар саргылт төстә. Каротиноидлар бу мәсәлән бөртекнең үзенчәлеге. Ул макарон изделиеләре ясарга бик яхшы. Төсе дә шундый туры килеп тора. Каротиноидларда ипи пешерергә бик яхшы. Ипи шундый матур саргылт күпереп пешерелгән ипи була инде без аның. Бөтен сортлардан да без үзебез институтта пешереп, һәр бер пешереп башлый. Менә шундый юнәлешләр. Йод һәм башка элементлар килгәндә, әлбәттә йодны инде аны тапшырып булмый. Йод тупланылган бодай барлыкка китереп булмый. Йодны инде без икенче юллар белән алабыз, чөнки
тузга
кушып, аны менә шундый иттереп инде сәламәтлек министры шулай бирә бит инде.
Айтаган эфенде, мына Татарстан Россияда авыл хуҗалык продуктлары җитештерү буенча беренче өчлеккә керә. Һәм инде безнең Татарстанда халыкның нибары 23% авыл хуҗалыгында эшли. Шуңа күрә безне тыңлаучыларыбызның күбесе авыл хуҗалыгында эшләми. Мен күпчелек халыкка кызыксындырган сорауларны беремен. Менә хәзер безгә телефоннан шалтыраталар. Телефонны тоттырып тыңлыйк. Рәхмәтегез, сез эфирда.
Хәерле иртә. Менә минем сорауым шундый. Бик күп яшелчәнең орлыкларын без чит илдән алабыз. Сез төрле бертекле культуралар белән шөгыльләнәсезме? Яшелчәләргә дә игътибар итәсезме? Пожалуйста, әйтегез.
Исемегезне дә әйтсәгез.
Мин Казаннан Эльмира ханым.
Эльмира ханым, рәхмәт. Эфирдан тыңлагыз, әйе.
Ха, Эльмира ханым, рәхмәт. Әйе, бик яхшы сорау, чөнки селекция буенча, монда гомумән селекция буенча әзгенә сөйләшеп китерә кирәк, ачыклык кертеп. Чөнки менә соңгы берничә елда бит инде без бигрәк тә шикләр ябылу, шит төбәкләрдән инде безгә орлыклар керү туктатылгач, ачыкланды безнең кайбер культуралар буенча үзебездә дөрестендә проблема бар икән. Һәм инде менә дәүләт аны күреп, тиз арада без аны уңа якка хәл итү юлына күчтек. Һәм инде менә кайбер авыл хуҗалык культуралары буенча селекцияны яңадан тулайм алганда яңадан башладык дип әйтсәк тә була. Бу нинди культуралар? Бу культуралар беренче чиратта шундый проблемный культуралар дип әйтик әле. Бер төрле культуралар буенча безнең проблема юк, без моның белән традицион шөгыльләндек. Кукуруз буенча без дөрестән дә күпмедер процент орлыкларны читтән алайык. Бүгенге көндә кукуруз буенча ихтияҗ тулысынча Россия сортлары белән канагатьләндерелгән, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Краснодарлар, Көньяк селекцион учреждениеләр бу культураны ташламадылар, алар аңа селекция белән эшләп бардылар. Проблема культуралардан шикәр чөгендере. Шикәр чөгендере һәм менә Илмир ханым әйтеп узган безнең яшелчә культураларының орлыклары. Бүгенге көндә без дөрестән дә кеше бидән җиңел юл сайлый. Җиңел юл сайлый, читтә карап кайта да, яхшы үсә, әйбәт сортлар бар, әйбәт орлыклар бар. Сиңа әле аны бирегә, рәхәтләнеп бирегә торалар. Мәсәлән, килегез дә алыгыз, сатыгыз да алыгыз, бер нәрсә эшләргә кирәкми. Без шул юл буенча рак киткән идек. Бүгенге көндә менә хәзер шикәр чөгендере буенча проблеманы хәл итү өстендә бит инде. Үзе безнең сортлар барлыкка килеп, без моның белән шөгыльләнмибез, чөнки безгә бик туры килеп бетми бу культура белән шөгыльләнү. Көньякларда инде бу культурага зур игътибар бирелде. Бүгенге көндә селекцион учреждениеләр, селекцион программалар дәүләт тарафыннан аларга төрле грант программалары ачылды. Бу өлкәне без үстереп җибәрәбез. Яшелчә селекциясына килсәк, безнең шулай бу өлкәдә шөгыльләнүче селекцион компаниялар бар. Шул ук, мәсәлән, Гавриш, аннан соң телемнән чыгып китте. Бу өлкәдә дөрестән дә аның беренчедән проблемасы бар иде. Без шит орлыклардан файдаланайык. Бүгенге көндә инде менә шул селекцияны яңадан үстереп җибәрү белән шөгыльләнәбез Россиядә бу культуралар.
Инде орлыкларга турында сүз чыккач, менә базарда төрле җирдә яз көннәрендә, хәтта кыш көннәрендә дә орлыклар сатылып тора. Бакчачылар шушы базарлардан алсамы, я булмаса махсус кибетләрдән алса уңышлыракмы? Әлбәттә, махсус кибетләрдән алу яхшырактыр. Шулай бит.
Һәрхәлдә орлыкның Россия территориясендә йөрүенең ниндидер бер закончылыклары бар. Һәм аны тора салып кына базарга да, мәсәлән, чыгарып сатып булмый. Без, мәсәлән, бүзе безнең Татарстан территориясеннән башка шул ук Кырдагы Киров территориясына чыгарганда гына да орлыкны безнең бар махсус хезмәткәрләр түгел, махсус организацияләр. Беренче санның Россельхозцентр, икенчесе Россельхознадзор. Һәрбер орлык партиясе ул тикшерелә Россельхознадзор тарафыннан. Аңа анда карантинный сертификат бирелә һәм шуннан соң гына орлык Россия буенча дәвам итә үзенең йөрүен. Бер территориядән икенче территория чыкканда иң беренче ул фитосанитарный шундый карантинный документ булырга тиеш. Бу фитосанитарный карантинный документны күп очракта ышанычлы рәвештә сезгә орлыкны алу буенча әйтәм инде, сез аларга тиеш ниндидер бер сату нукталарыннан. Чөнки аларга кергән һәрбер орлык, һәрбер продукт Россельхознадзор тарафыннан tekshiruvsa, onda karantin obyektlari yo'qmi? Buning bitinda siz olasiz orzanli deb qo'yandir tobada olasizdir, hech siz bordir andi kishilar ketiradigan, lekin buning ikkinchi yo'li qaro kerak. Masalan, sizning bu urlug'ingiz bilan nindir bir karantin obyekt sizning territoriya kiray ekan, siz o'zingizgina tugul, sizning tulay masalan ovlingizni karantin qo'yib Бәрәңгәрі, мәселен, заладисты нематоды деген әйбі бар, еме? Бар, бүгінгі сүкінді күнбағышта, бар башқа культураларында шынды карантинный өсімліклер бар. Амброзия, мәселен, полналисные, чүбуләне. Ол сіздің кірайкен, сіздің ебалар. Сіздің үнә түгіл, сіздің территориялыз не бар, қамысында ауыл хұжалы продукция үсінің ғымы мәнішілен елмен шығасыз. Дистейлар бұйы. Программның ең дұрыс юлы, мина қалса, сіз барға тиеш сатып нұқталарына, Шуннан қора балас. Аларның қар қалда сертификаты да, карантин сертификаты да, тек шығырда алар ұзған болға.
Онды зарарлы орлықларыны Татарстан сөйде кебетлеріне кіріп неше мүмкін түгіл мі?
Йоқ, шың айтам бейді. Нендедір бір қора юллар білен бәлкі кірушілер бардыр. Лекен аңа өзігізді юл қойырға тейш түгіл, сіз өзігізді білдірге тейш. Сіз бұшырақта бұ кішілерінің орлықлар мәсен сатып алып, сіз өзігізге әнеті бүтін өзіміздің территорияға нашарлық жасайсыз. Лекен менім көп мен ұрлықлар білен біз енді мен бек зоқтан шілем, әйтірге керек, институтқа келген шөкті, мен шушы сатып алу үлкесінде шіледім, шет түбәклерден біз ұрлықлар қайтардық. Менім білуімше, біне бүгінгі сүкінде Россельхоз надзор системасы ол бек түгәл шілей, аны түйеп жібергеннен алып, мұнда алып қайтып бұшатқан шаға қатылы, надзор қызметкерлері өзілерің ішілерін, вазифаларын бек түгәл башқаралар, хам Мені ойлауымша бұндай фактларына жоқтырды бәлкі.
Эльмира ханым сұрауына тәпсіліп жауап бердігіз. Бұл біздің тыңлаушыларымызға фойдалы болыр деп ойлаймыз. Міне бізге Қазаннан Ибрахим абай сұрау бере. Биыл қыш бек жылы, қар аз, ауыл хужалығында өзім культураларына зиян келмеді ме екен деген сұрауына бере. Міне бұл оңайдан енді әйтерге мүмкін етінде қазір біздің ағашлар бүрлене башлады. Шулай оқ, енді қой бір жерлерде үсінділер шытып шыға башлады. Міне, бұларға сіз несіп жауап бересіз екен?
Айе, бүгінгі сүкінді ауыл хұжалығында біздің бір қашанда тыныш қана агрономда, хұжалығы жетексізді үйде ята алмай. Біз қар уақыт бұршу үстінде. Шешкеш тешіліп шығыр мекен дейбіз, тешіліп шыққаш яңғыр уақытында яғыр мекен дейбіз гіл бұршылы бөрі. Ужым культуралар бойынша бұршылы тағы да көбірек, шынки ел сайын ол біздің. Біз аны шешкеннен соң біздің сіз сонап қына қарасағыз да 9 ай ужым культуралары яқын шайынды қорасында ята. Мұның қадылы қорасында ятқан ужым культуралары таң қоя бар. Краснодарда ек бұл, Европада да мұндай бір ек. Олар үшін қыш ол январның бір айы мәселен. Бізде біз 9 ай бойы шушындай ұжым культурынан қорасында табыз. Хан біз дүрістен де бұршылабыз, ел сайын бұршылабыз.
Бұл өзіншәлікті бітәл қоры да әрі...
Резина, мен шоң айтам әрі. Ана, бұл өзіншәліктілігін әтігіл, ұзған елда өзіншәліктілігі. Ұзған елда қор көп болды деп бұршылдық, нешік шығырлар мекен деп. Бұл әйе біздің күзетілер бойынша, десте елдар бетінде күзеті алып барыла, селекция да бегірек те, шынки селекция ол бір культурыны, бір сортыны шығару ол 10-12 ел сұрай. Біздің өзіміздің, мәселен, агрометия служба, Ол 80 йыллық тарихы бар, 80 йыл ол динамиканы алып бара. Табиғат нешік өзгәрі, қайсы яққа таба бара. Шушы өзгәруге қарап, селекционерлар өзлерінің сортларын бұлдыралар шул юнәлістерек. Мұнда бұршыларға әлбәтте сәбәп бар, шынки бүгінгі сүкінде біздің, ана мына гидрометеорологтарды айтап етінде, жылы январ айы. Ол қышқа хас болмаған бүтіне бек жылы. Ләкин біз қорап отырамыз, мұндай жылы январлар 2001-де де болды, 2007-де де болды, 2020-ші жылда да жылы январ болды. 2005-те де мұндай январның температура мұнхатлыға көтерілген еді. 14-те де, 18-те де. Хам біз бұ динамика көрәбіз. Біздің дүрістен де, хатта өзі біздің метеостанциядағы динамикада көрсетті, қыш күнінің ұзынлығы 13 күнге кеміді біздің. Жай артты. Жайлар қырыс, яңғырсыз, хам іссі бола башлады. Қышларының солқынлығы кемеді, қышлар жылы фаза ғырлар. Қышларының үлікегі солқынлар ек. Олар жылы. Анасын бетәлі екінші яғы бар, мұнда біршыла тұрған тұн қатлауы. Тұн қатлауының шулай көлемі кемеді. Біздің үшін тұн ол ең яқшы фитосанитар. Бүгінгісі күнде ол проблемі шулай ек бар, тұнның қатлауыма анда 13-15 сантиметр ахадлы кимедеттеги биз күзәтип барган йыллардан. Шушундан чыгып дөрестән дә уҗым культуралары өчен безнең борчылуы зур. Бу нидән, нилектән килеп чыга? Кемнәрнең борчылуы күбрәк? Беренчесе, әгәр дә фән әйткән технологияны, фән әйткән тәкъдимнәрне сез тут истә тотмыйча бүгенге көндә, мәсәлән, фән әйтә уҗым культураларын чәчүнең традицион срогы 21 августтан 5 сентябрьгә хәтле срокка сыйышырга тиеш. Әлбәттә, күп мәйданнарда чәчүчеләр аны иртә чәчә башлыйлар, соңрак чәчеп бетерәләр. Кайберләре инде мысы без аңлыйбыз. Кайберләр бит әле аның әйдә ярар, бәлки узыр әле дип бу срокларны исәптә тотмыйча, соңыннан да чәчәләр, сентябрьдә дә чәчкән кешеләр. Әлбәттә, бу очракта булыр әле дип кенә чәчеп, хәзер менә шундый кыш килгәннән соң ничек булыр микән, безнең уҗымнарыбыз исән-сау тишелеп чыгар микән дип хафа каласы икән, дөрестән дә дөрес хафаланасыз. Бәлки алар сезнең тишелеп тә чыкмаслар, чөнки сез инде чәчкән вакытта ук бу ялгышлыкны җибәрдегез. Сез фән әйткән фикерләргә колак салмадыгыз. Монда инде сезнең кышның нинди көйлеве, язның нинди көйлевендә түгел сәбәп, монда фәкать сезнең отношениегыз, үзегезнең эшегезгә. Мысы беренче. Икенчесе, шулай ук менә көньяк культуралар, көньяк сортлары безнең күзәтүләр буенча дөрестән дә алар интенсив сортлар һәм алар уңышны күбрәк бирергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки аларның селекциясен алып бару бермә-бер җиңелләр дип әйтү аларның эшен азайту була инде ул. Дөрестән дә аларга мондый кырыс кышкы шартлар прививать итү селекция нигә орлыкларга кирәкми. Чөнки аларда кыш бик җылы. Ә бездәге уҗым культуралары, алар кырыс кышкы шартларга яраклашкан булырга тиеш. Һәм менә шушы яраклашуны шушы сортларга бирү, ул аның инде күпмедер уңышына тәэсир ясый, чөнки без уңыш хисабына бу сыйфатны аларга тапшырабыз. Ләкин безнең әгәр дә традицион мәсәлән 60-70 центнер алырлык потенциалы бар икән, үсемлекләрнең безнең бәлки шул җитәдер дә. Шуңа күрә мин нәрсәгә әйтәсем килә, күп уңыш артыннан куып, шушы вак кайбер хуҗалыклар, мәсәлән, агрономнар, әгәр дә көньяк уҗым культураларын, сортларын алып килеп чәчкәннәр икән, алар белә бит инде аны, чәчкәндә үк. Әгәр дә кыш кырыс килсә, булар кышламаска мөмкин. Һәм алар кышламаячак та, менә мондый уңайсыз, шундый бер салкын, бер җылыга киткән кышларда аларның кышлау мөмкинлекләре кими. Шулай ук бу беренче без мин беренче сөйләгән әйберәк кайтып кала, монда табигый шартларның бер нинди тәэсире юк, монда фәкать сез үзегез теләгән идегез. Менә шундый южный сортлар алып кайтып чәчергә. Чәчтегез, һәр кыш шундый килеп үлә икән, монда ни шулай ук табигатька сылтарга кирәкми. Фәкать сез буздыгыз иң беренче заповедь. Сезгә кирәк иде үзебездә барлыкка китерелгән, үзебезнең территориядә уйлап табылган адап безнең погод табигый шартларга адаптацияләнгән сортлар чәчү иң беренче шартыгыз. Әгәр шу үтелгән булса, хәзер безнең алга таба бу кышны без фаразана калабыз. Бу көндә февраль бара. Февраль көнне чыгып, нинди генә табигый шартлар булса да, кырга чыгып беренсе дә эшли алмыйбыз. Без фақат фаразлый алабыз. Без ничек фаразлый алабыз? Без беренче фараз ул барып, карасыннан үсемлекләрне козып чыгарып, аларның буыннарында күпме шикәр тупланганын карыйбыз. Әгәр шикәр күләме кирәкле дәрәҗәдә югары икән, үсемлекнең әле берни тышкы билгеләре юк икән, инде үлем анда су астында ятмый икән, монда борчылу урынсыз, чөнки алар әле карасында тыныч кына яталар, үзләренең шикәрләрен үзләре кулланып.
Монсы аңлашылды. Менә гадәти булмаган җылы кыш сәбәпле, ә быел әйтәбез инде гадәти түгел, җылы Татарстанга һәм Россиянең тагын 20 төбәгенә быел саранча һөҗүме куркынычы яный. Бу хакта Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының Россельхозцентр белгечләре искәртә, бу майдан сезнең киңәшләр тәкъдимнәр.
Әйе, менә монсы инде безнең күзәтүләрдән чыгып, дөресендә алар шундый фараз ясый Россельхозцентрда, Россельхознадзорда, аларның төп бурычлары да шул, алар предупреждать итергә тиешләр, кисәтергә тиешләр, килеп туырга мөмкин сәбәпләрне. Монда алар саранча буенча дөрес, минем уйлавымча инде фараз кылалар, дөрес алар чамалыйлар, чөнки әгәр дә шушындай тенденция барып, без җәй яңадан да корыга китә икән, көньяк өлкәләрдә дөрестән дә саранчаның килеп чыгу куркынычы бар. Безнең Татарстан төбәгендә саранча буенча Сарынчаның бір түрі бізді, ол итальянский прус деп атала. Итальянский прус бізді еші ел, ана біз ел сайын көрәбіз. Балық қатшып отырғанда да иқтибарын қорап дұрса, алар үші бірей. Қонатларын жейіп ұшқанда, аларының қонатастары қызыл түсті. Итальянский прус. Олар табиғатта еші етірген саранчалар.
Шикіртке көбі.
Шикірт ерелер алар, ерлер. Алар көрінелер. Ләкі мен ендері бір шартлар, оңайлы шартлар тұру келгенде, алар ұйыша башылар түркімлерге. Шыннан соң алар қонатқа отыралар да ұшалар. Мен шушын фазадан башылап, енді алар ауыл хұжалығы культураларына зор тәсір ясы башылар. Шынки оларға ұшара керек. Бір саранча, анда, мысал үшін, өз ғұмірінде 100 грамм өсімлік ашы. Сәз көз алдына кетіріп, анда миллионлаған алар. Ең қорқыныш саранча түрлерінде алар күньякта. Күньякта, Қазақстан жағынан кірелер бізге. Мұнда нинди себептер? Саранчалар кокаин салалар күзден салып қалдыралар туфраққа. 5-6 сантиметр тереңдікте алар туфраққа салып қалдыралар. Қыш жылы болу себепті бұл кокаиндердің көбісі есен шыға. Мына мен айттым сізге, біздің үшін ол тоң, туфрақтағы тоң ол біздің фитосанитар. Ол көп шундай нашар құртқышлардан бізді құтқарып келді. Мұнаршыда құтқарып келді. Әлі ол сарынша біргіне құртқыш. Чөнки біз қазір күзетеміз, мәселен, шулық ұжым культураларында гүмбе ауруларының артуын. Гүмбе аурулары қорастында мындай жылы температуралар шулай жоқ. Бик оңайлы қышлайлар, һәм келесі жылға біз фараз қыла алабыз гүмбе ауруларына қарсы шулай жоқ шараларына көз алдына кетерге керек. Сарынша бойынша мында бит инде хәзер қышның ничек чыгуы, яздың ничек килуе. Тұра, қам жайның ішік барлыққа келешегі. Жай өзінің характеристикалары бойынша нинди температуралар білен боласын. Бұл қорқыныш бар, ләкен саранчадан құтылуының енді агротехник юллары. Әгер де мұның Росельхоз центр системесі аларын қорап бара, күз күні алар аның ұшытын алалар, қойда нинди жол көкейліктер салынған жерлерін табып, ұшытын алып, бір квадрат метрға неше штук бұлар. Әгер де дүрістінде 5-6 штуктан артып кетейік, олар аның шаңсуға енді специальный бригадалар білен оларының ауылысы бұла. Бұл шырақта енді да химик юлдан тыш артық юл жоқ, шынки гіл алар тегі бізге оңайлы жерге ғана көкай салып кетмей бейді. Біз анда техника білен кіріп, культивация сап, ауыр катоклар білен катковайды етіп, тәгәретіп, біз аларының көп мүдірдерәсін өтір алабыз, ләкен алар бейді қырғи табиғатқа көбірек көкай сала. Алар шыннан ұшып шыға башылай. Анда енді химик мәдделер, химик ағулар білен шылау, өзіңіз білесіз, ол қотлаулы процесс.
Шығымлы?
Шығымлы да, анар соң бітәлі сараншынан тұшы башқа бжеклер де бар біздің, балқыртлары да бар ұшанда. Ол ағулар бүтін үсінде өтірі. Чөнки ағулар күшілі ағулар білен шыра керек. Ләкен енді мұнда мінашол Росельхоз центр, Росельхоз надзор қызметкерлерінің ояулығынан тұра бұ. Шара, чөнки яз күні алар бір мониторы кесағынан соң тағайын ете алар.
Ұшылай да, бұйыл білгішлер сөзіне қорағанда, башқа айларға қорағанда 100 мүн гектарға көбірек жеріне үшкәртіне тұр келешек. Шығымнар орта деген сөз.
Айы, шығымнар орта. Бұл бетінде мен ашыл табиғы шартларған дүрістенде табиға жылына. Ансын біз, мен ескертіп тауыздым, біздің қышыбыз кеңеді, жай жылында дедік, жай температуралар орта дедік, жайлер құрырақ келе башады. Бұл шының нәтижесі.
Айтуған әфенді, мен әйтіп өттім енді, тағын қабатлап айтам, ауыл қожалығында негізде халықтың 20% ішлей, ауыл қожалығына артық мүнәбіс сөйбәті болмаған кішілер 77%. Шоңа көрі аларда қылық сыналар, чүнкі аларының шәқси бақшалары бар. Шәқси бақша үшін сұрау, мүнә мәсәлен, алар өзлерінің бақшаларында бәрәңгі игәләр. Бәрәңгі тұрында сіздің институт елдан ел шүгіләнуіні арттыра бара, халыққа орлықлар сата, шоңа көре нендей сортлар бар, шуларға тұқталып өтсәңіз.
Рәзин абай, бұл бетінде радиоға келгәште, телевидения келгәште ең бірінші сұрау, бәрәңгі тұрында сөйлек, бәрәңгі дүрістенде біздің татар халқының екінші екмегенде ол. Ол қошандар кірген бізге, мұна қазір ол дүрістенде бәрәңгісіз болмай. Бүгінгі күнде көреміз, бізге бір қуанышлы бәрәңгінің бәйесі де өсәләнің. Бізге ішлерге де көңілі болып кетті соңғы арада.
Кімге қуанышты, кімге
қуанышты. Сатып алушыға көбек ниеті білдір. Ләкен бәрәңгі өлкәсінде, бәрәңгі селекциясы өлкәсінде біз дұрыстан да ғұрланып сөйлей аламыз. Қазір мақтанып та сөйлей аламыз. Мәселен, 10 жыл, 12 жыл ілік, егер де біз Татарстан фәнни тикшеру институтында бәрәңгіні біз тикшергенгіне болсақ, түрлі агротехник шараларын, бәрәңге игу ұсулларын. Бүгінгі біздің селекциябыз бар. Бүгінгі күнде біздің өзіміздің сортларымыз бар. Біздің өзіміздің селекциябыз бар, селекционерларымыз бар. Хамиде мына мен ирақтанырақ башлайм. Узған жылны нинди нәтижелер белән бітірдік деп, сіздің де бәлки сұрайсыз келген болғандар. Мен Бухарада мақтанып қана кетем. Біздің 2024 жылда 4 сортымыз госсорт реестрға кірді. 4 сорт бердік біз. Шуның ikisi бұршақ сорттары, ikisi шуның ұжым орышы, ұжым бұдайы сорттары, Эльвина һәм Сабан. Бір сорт біз бердік шия сортын. Шия селекциясы бүтін айда көңіл ана нешіктер бір жазға табарақмыз, шия шығалырбыз. Ағаштар тұрында шия бізді бітәлі. Ул юнаш бойынша тоже шулай ук селекция алып барыла, шия, груша, алма һәм сливы бойынша. Һәм инде безнең менә узган елны яңадан бер сорт бирелде, ул Дана исемле бәрәңге сорты. Тулайым алганда безнең хәзер бүгенге көндә 9 сортыбыз бәрәңгенең гос сорт реестрга кертелгән. Алар Татарстанда гына түгел, берничә төбәк бойынша, регион бойынша, Россия 12 регионга бүленеп йөри. Берничә төбәк бойынша алар тәкъдим ителгән игергә яраклы дип. Бәрәңге селекциясе буенча нәрсә әйтәм? Бүгенге көндә селекция мәйданнары бездә 20 гектар. Ул 20 гектар безгә тулысынча җитә алып барырга. Без күбрәк орлыкчылыкны хәзер күчерәбез хуҗалыкларга. Без параллель рәвештә селекция белән параллель рәвештә, мәсәлән, шул ук Слава картофелю, Чувашиядагы Слава картофелю компаниясына үзебезнең орлыкларыбызны супер-супер элита дәрәҗәсендәге орлыкларыбызны бирәбез, алар аны алга таба инде үстереп, хуҗалыкларга тәкъдим итә. Ләкин без үзебездә үзебезнең хуҗалыкларга җитәрлек семенә бәрәңгесен тотабыз. Аны без Алла бирсә, менә Аллага тапшыруларда яшербез. Тулыра һәрбер сорты буенча яз җиткәч, аларны яңадан бер тапкыр тикшерип чыгабыз да, хуҗалыкка без аны тәкъдим итәбез, үзебезнең институтка алып кайтып, шунда сатабыз. Безнең самбы дигән Сальсы деген сортыбыз бар. Бүгінгі күнде мына Даны деген сортына бердік. Бұлар бүтінісі столовый сорттар, ашытырған сорттар. Аларның һәрберсінің айрым характеристикалары бар. Бірсі ярмалы, бірсі сары тышлы, бірсі сары ішлі, бірсі
ертелгіре, бірсі сыңылгіре.
Әйе, аларның һәрберсіне тоқталып отырушымда бик көп уақыт керек. Ләкин мезне тыңлаушылар білсіннәр иде, біздің өзіміздің бәрәңге селекциясы Аллаға шүкір бар, ол жайға салынған. Бүгінгі күндә біз ошау бәрәңгісіннән тыш инде һәр селекцияны юнәлтеп җибәрәбез. Чипсы ясый торган селекция бәрәңгеләр. Шуннан соң яшьләр бит инде ярата һәр картошка фри диләр. Картошка фри ул бөтенләй теге урысча әйтсәк непочатый край, анда эшлисе дә эшлисе. Ул өлкә буенча сортлар әле җитеп бетмей. Менә ул ике юнәлешне без хәзер үзебезгә алмаксат итеп куйдык. Шуннан бездә Мәскәү тарафыннан бирелгән селекционно-семеноводческий центр дигән программа эшләде бәрәңге буенча. Менә без аны 24-тә яптык, 25-тә отчетларын биреп инде яңадан без Мәскәүгә заявка бирдек. Бу программаны ачырга, чөнки бәрәңге өстендә эшлисе эшләребез безнең планнарыбыз бик күп. Без ул өлкәне менә кулыңа күзең айында тотабыз, ул безнең алга таба менә шул әйдәп баручы бер юнәлеш булачак бәрәңге. Хәзер дә шулай инде.
Туган-туган без менә авыл хуҗалыгында башкарылган эшләр турында даими тапшырулар алып барабыз. Ә менә шушы авыл хуҗалыгында кемнәр эшли, нинди галимнәр эшли, алар турында мәгълүматларны сезгәләр җиткерәбез. Шуңа күрә бүген сез тапшыруда катнашудан файдаланып, менә шул һич чыгы бәрәңге игу өлкәсендәге галимнәр турында әйтеп үтсәгез.
Әйе, мин алар турында да әйтәм. Мин чөнки менә үзең эшләгән җир үзеңә күңелеңә якындыр инде ул ятышылдыр. Мин инде бу фән өлкәсендә эшләгән һәрбер селекционерны, һәрбер андагы хезмәткәрне гаҗәпләнеп тә, горурланып тә, шаклар катып тә менә аларны күзәтәм. Мин җитәкче буларак инде һәрберсе өчен җаваплы, һәрбер процесс өчен мин үземнең күңелемне уздырып, алар белән бергә булырга тырышам, чөнки минем үземнең дә белемем, мин селекционер семеновод, фәннәр кандидаты, мин селекция буенча якладым. Һәм андагы дөрестән дә хезмәтнең шундый нечкәлекләрен белеп, бу кешеләрнең фидакар хезмәтләрен күрәм. Ул шул хәтле менә бөтен тормышын, бөтен булганын алар җәлеп итеп алып кереп китә бу селекция процессы. Бу бит кешенең гомере. Мәсәлән, бер сорт чыгару өчен анда 10 та еллар вакыт кирәк. Селекционер булыр өчен ул син бүген килдем дә селекционер була алмыйсың. Син аңа гомереңне багышларга тиеш. Һәм менә бүген институтта эшләүче һәрбер селекционер ул шушы хезмәткә үзләренең тулысынча гомерләрен багышлаганнар. Нинди генә ситуация булмаган. 90-нчы елларында да алар ими барлыкка килгәннәр. Институтның да төрле вакыты булган. Кайбер эшне ташлап китеп була. Кеше китә дә Вассалям кадәр налаштыра китә. Ләкин менә бу кешеләр, әгәр дә шушында, шул вакытларда үзләренең эшендә калмаган булсалар, бүгенге көндә Татарстан селекциясе буенча без монда горурланып сөйләшеп утырмас идек. Һәрбесе өчен дә менә бу якынлашып килүче бит инде. Алла берсә безнең бәйрәм, фән бәйрәм, фән көнәе, үзебезнең юбилей вакыты. Әле менә булачак Казань агрыда еллык нәтиҗә салырга тиеш авыл хуҗалыгы өлкәсендә коллегия булачак, ул безнең 12-14 февральдә Казань агрыда, Казань экспода була. Менә шушы максаттан фурсаттан файдаланып, һәрберсе фәнгә тормышларын багышлаган һәрберсе өчен әле мин әйтәм зур рәхмәт. Чөнки аларның һәрбер менә бәләкәй-бәләкәй шундый уңышлары да ул безнең Татарстаныбыз фәне өчен зур дәрәҗә. Алардан күреп, менә безнең бүген мактанырлык әйберебез бар. Без сортлар чыгара беләбез, сортлар өстендә эшли беләбез, авыл хуҗалыгы фәне өстендә эшлибез, ләкин безнең яңадан да бер горурлыгыбыз, ул менә безнең фәндәге селекционерларыбызның ахырга таба үзләренең укучылары булу. Минем безнең институтта бүген 77 фәнни хезмәткәр эшли. Шушының 50-се селекция белән бәйле. Шушы 50 ичендә минем 10 әйдәп баручы селекционер, аның 40-ы шушы селекционерлар 40-ында җыйналган яшьләр. Алар бит инде шушы селекционерларның тәҗрибәсенә таянып, без бүген үзебезнең Татарстан селекциясенең мәктәбен булдырабыз. Безнең мәктәп бар. Татарстан селекциясе мәктәбе. Шушы 18 аспирантыбыз бар безнең селекция белән шөгыльләнүче. Бу түгелме горурлык? Менә фырсаттан файдаланып, һәрберсен мин шу бәйрәм белән котлыйсым килә. Сезгә дөрестән дә сәламәтлек. Эшегездә уңышлар телисем килә һәрберсенә. Алга таба да безнең Татарстаныбызны, менә үзебезнең төбәгебезне яңа-яңа сортлар белән, төрле кызыклы сортлар белән куандырып торыгыз. Без аны күреп, ашап, тотып карап, горурланып яшик. Бу безнең киләчәк буыныбызның куркынычсызлыгы.
Аңлашылды, Айтуган әфәнде, әлбәттә, авыл хуҗалыгы турында көннәр буе сөйләсәң дә сүз бетмей. Шуңа күрә әле әйтеп үттегез, авыл хуҗалыгы эшчәннәренең әле коллегиясе дә булачак, йомгаклау узган елга киләчәккә бурычлар билгеләү. Без сезнең җай булу белән студиягә чакырып, тыңлаучыларыбызга мәгълүматларны ирештеребез. Ә менә бүгенге тапшыруда инде фамилияларын әйтмәдегез, киләчәктә галимнәрне фамилияләп тә әйтербез. Әңгәмәне төгәлләп, сезгә ярты минут, бер минут тагын ниләр әйтергә телисез?
Тагын ниләр әйтергә телим, менә авыл хуҗалыгы бик кызык өлкә бит инде ул. Без һәр вакытта селекционерлар булсын, агрономнар булсын, хуҗалык җитәкчеләре булсын, гел борчуда. Авыл хуҗалыгы ул селекция белән генә тәмамланмый, анда терлекчелек, ул тулайым алганда круглый сутка бүгенге көндә эшли. Андагы хезмәткәрләр, итоговый коллегияда да без аны сөйләшеп, аларны мактап китербез. Гомумән, һәрбер сәнәдә менә безнең бүгенге бурычыбыз, бүгенге вәкилләрнең, менә авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең, ул безнең киләчәк буынның куркынычсызлыгын, продовольственная безопасность. Без аны юкта гына шулай дип әйтмибез. Әгәр дә кеше аның ашарга ризыгы булса, ашарга өстәлендә икмәге булса, ул киләчәктә дә үзен бәйсез тотачак. Һәм ул горур басып, үз җирендә горур йөриячәк. Менә бу безнең авыл хуҗалыгының төп максаты. Әгәр дә өстәлдә икмәк булса, безнең җир дә була, безнең күңелләр дә күтәренке була. Һәрбер авыл хуҗалыгында эшләүче кешегә мин зур рәхмәтемне белдерәм. Исән-сау булыгыз, матур яшәгез, һәм инде эшләгән эшләрегезнең җитештергән продукциягызның әҗерен күреп, аның да бәрәкәтен табып, үзегез дә тормышыгызны матур иттереп яшәргә тормышыгызда насыйп булсын һәрберсенә.
Рәхмәт. Бу теләкләрне мөхтәрәм кардәшләр, тыңлаучыларыбызга Татарстан авыл хуҗалык фәнни тикшерү институты директоры, авыл хуҗалык фәннәре кандидаты Айтуган Зөфәр улы Хаҗиев җиткерде. Без инде тапшырыбызда әңгәмәбезне төгәлләп 8 февральдә билгеләп үтләчәк фән көне белән тыңлаучыларыбызны тәбриклибез, сезгә уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булып торыгыз.
Жырлар, жырлар, жан Барсы білән матур Біздің туған я Сізні сағынып бір Жырлар, жырлар, жан Келдір әшіп қаға Салғы шишмәлер Чәшлерімнен сыйпап Жиллер изәлер Сандылғашылар сайры Таңнар аққанда Анытылмый яулын Қая барсанда Шат яши халкы, теләкләр изге, итләр